Lisko Lusano sme dokončili, prvý list Timotejovi otvorili, minulý týždeň započali rozprávať alebo rozoberať tento list, takže rád by som pokračoval v tom, čo z listu, prvého listu Timotejovi čítame v rámci dnešného prvého čítania. Povedali sme teda, že je to jeden z tých tzv. Pastorálnych listov, pastoračných listov svätého apoštola Pavla, ktoré píše potom, ako už bol v Ríme, pred rímskym cisárom, ako sa obhájil, bol oslobodený, chvíľku pôsobil v rímskom spoločenstve, potom smerom k Španielsku smeroval a znova na východ, no a tam ustanovuje Timoteja ako za patriarchu na Efeze, Týta na Kréte a potom píše prvý list Timotejovi, list Týtovi a keď potom bol znovu do okolo daný, do Ríma odvlečený a potom onedlho aj sťatý, tak pred týmto koncom života píše druhý list Timotejovi, ktorý je nielen pastorálnym listom, ale zároveň aj takým duchovným závetom svätého apoštola Pavla. Timoteja sme tiež spomenuli, jeden z tých najbližších spolupracovníkov svätého apoštola Pavla, mladý, horlivý, plný ducha, a dovolím si povedať, že požíval Pavlovu bezhraničnú dôveru. To znamená, tie najťažšie veci, najkomplikovanejšie, zodpovedné, tam, kde Pavol nemohol ísť, tam Timoteja posielal a on v mene Pána podľa slova Pavla i konal. A naozaj to bolo dielo požehnané a mnohé sa podarilo spraviť, zachrániť alebo napláňať. V týchto pastorálnych listoch sa píše o tom, akým spôsobom cirkevné spoločenstvo sa rozvíja kráčajúc dejinami. V tom vedomí, že nie je to na Pavlovi postavené a tie miestne cirkvi, ak majú Božie zjavenie, ak apoštolská postupnosť je im tam daná, Ducha Svätého milosť prichádzajúca, tak potom majú všetko preto, aby kráčali vo viere a aby vďaka pôsobeniu Božej milosti pracovali na spáse jednotlivých členov týchto spoločenstiev. Ešte minulý týždeň sme hovorili o tých úvodných slovách, kde Pavol i akcentoval či už výzvu pred falošnými prorokmi, pravdu evanjelia, Božie milosrdenstvo ako také. A dnes to, čo počúvame, to sú tie konkrétne rady pre život, pastorálne rady pre život kresťanského spoločenstva. Všimnite si, aké je to totálne iné než prvé Pavlové listy. Prvé Pavlové listy boli tak kerygma, Ježiš je Pán, a to podstatné, ako sa človek od hriechov odvráti, od modiel odvráti, ako Ježišovi áno povie, ako začne žiť podľa evanjelia, ako sa pred ducha otvorí, ako kráča cestou, ktorá v nebi vrcholí, je základná vec. Ale potom ďalej, ako Pavol rozvíja druhú, tretiu misijnú cestu, ako sú to tie veci, ktoré sú výzvou, či už tou zákonnou témou, alebo tým, čo mi život prináša, ma vyzýva, ako naplnožiť ten radikalizmus evanjelia. V pastorálnych listoch je už pohľad taký dlhodobý, kde ten radikalizmus evanjelia na drobné rozmenený má byť tým vytrvalým, každodenným životom viery v realite konkrétnej doby. V tom reálnom svete, v tom reálnom živote. To dnešné, čo počujeme, to sú Pavlové rady pastorálne, ktoré sa týkajú liturgických zhromaždení. Z tej časti to je. Prvého listu Timoteja. A tu sa rozoberá a rozvíja, akým spôsobom Pavol nazerá to spoločenstvo, ktoré v konkrétnej dobe spoločnosti v dejinách kráča. Je to modlitba, premodlený život, je to liturgia, kde sa sprítomne obeta Pána a do tejto obety, do tejto modlitby, do tohto duchovného života je vodkaná celá realita ich života tu na tejto zemi. Sú pozvaní, aby sa modlili za tých, ktorí im skorýšu vedú. Za ľudí, ktorí sú okolo nich, s ktorými na tomto svete žijú. Sú pozvaní, aby naozaj premodlili a posvetcovali tento svet, lebo majú v Duchu Svetom mať účasť na Kristovom tiele a Božie kráľovstvo budovať a toto všetko v tomto pozemskom svete, kde sa nachádzajú, aj napáľať. Takže nie, že sme uletená sekta niekde mimo, ale sme reálne ľudia, ktorí žijú evanjelium v konkrétnej dobe, medzi ľuďmi konkrétnej doby a tam sa snažia to Božie napáľať a žiť. A Pavol zároveň hovorí, prečo ten pokoj a tak ďalej, lebo boli také určite také ľahké také liznutia niektorých veriacich v 4. storočí, v 5. storočí Augustín o tom píše, ako určitých tiež neporiadkov, kde nebol taký extrémny kult mučeníkov a teda ako ja nasledujem Ježiša Krista, tak hľadám tú cestu, kde za ktorým rohom doma zachloštia, ja budem mŕtvý a mučeník pre Pána. Pavol hovorí, žiadne také. Keď som mal byť mučeník pre Ježiša Krista, Áno, to mučenstvo to nie je to, že ja hľadám nejakú smrť pre Ježiša. Hľadám žiť naplno evanjelium v láske voči Bohu a pre túto lásku voči Bohu, v láske voči blížnym a to Božie dobro konať, hriechu sa strániť a na prvom mieste Boha mať. A keď pre toto život položím, áno, som učeníkom Pána, ale nie, že ja niekde hľadám, kde budem zabitý. Sice to bolo marginálne, ale boli aj také určité tendencie, niektoré, nie, nie, nie. To pozvanie naplno žiť, byť vnútorne pripravený, byť plný toho Božího diela, aby sme sa Pána nevzdali a naozaj ho za hriech alebo modlu alebo neprávosť nevymenili. To áno. Ale snažiť sa naozaj žiť a vnímať tento svet. Ja tu kráčam, ja tu v mene Pána putujem, ja tu v mene Boha konám. Ja mám byť Božím nástrojom, spolupracovníkom Pána skrze evanjelium pre posvetenie tohto sveta. A preto tá modlitba liturgická. A Pavol to zdôvodňuje, lebo je to dobré a milé pred Bohom, našim spasiteľom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. Je to teda nielen o tom, že ja a Pán, ale ja v tomto svete, čo v mene Boha konám, aby aj druhým som mohol byť možno tým Božím nástrojom. Pre to, aby Ježiša uverili, účasť na evanjeliu mali, aby hriechov očistenými sa stali, aby kráčali cestou, ktorá ich privedie do neba. Takže posvetľovanie celého sveta modlitba za tento svet, aby sme v pokoji mohli žiť a naplňať Božie dielo, aby sme za druhých prosili a im spásu a účasť na Kristovom vykúpení vyprosovali. No a to, čo Pavol ďalej potom uvádza, lebo jeden je Boh a tak ďalej, to znova Pavol používa jednu z tých prvokresťanských starobilých formul vyznania viery, ktoré oni aj recitovali a sa modlili a vedeli, Pavol to vkladá do svojho listu. Hej, tým argumentuje, lebo znova a znova, ak aj tí okolo mňa, tí ľudia, ktorí žijú, hovoríme teraz, hej, Efes, čo tam bolo, vieme, hej, obrovský vodovod, niekoľko, skoro 100 tisíc, 200 tisíc alebo ako ľudí v tom širšom okruhu Efezu a tak ďalej, kozmopolitné, veľké mesto, starobilé a zároveň v tej dobe moderné a Efeská diána, náboženská prostitúcia, rôzne iné veci, ktoré tam boli, kulty, ktoré sa tam rozvíjali, tam bolo všeho chuťa, lebo čohokoľvek takého aj biedného a slabého. A nie, že však teda oni majú svojich bohov, oni však nech niečo žijú a možno teda do neba sa dostanú. To vyjadrenie, ak existuje nejaká spása, nejaké vykúpenie skrze vykúpiteľskú obetu Ježiša Krista a ak sme ten dar dostali, a však len trošku sme z lásky voči Boha, lásky voči Bohu a voči blížnym pochopili, tak máme odvahu, túžbu, snahu, prosbu, vôľu, aby sme ten Boží dar aj iný sprostredkovali. Takže v tomto slova zmysle Pavol ich pozýva a píše. Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok. Už na druhýkrát sa tu pripomína ten morálny aspekt. Na začiatku úryvku, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. A tu chcem teda, aby naozaj sme sa tak modlili, že to prejavom a vyjadrením a naplnením živej viery a života podľa evanjelia. Živá viera a život podľa evanjelia. Vďaka čomu naozaj to Božie dielo je takou súčasťou života, že my kráčame životom, ktorý sa stáva cestou, na ktoré Boh nás do neba privádza. Takže tomuto Pavol pozýva Timoteja, ale samozrejme chápeme a vnímame, že pozýva i nás. Koľko je tých aspektov alebo tých nuáns, ktorých sa i moderná doba podobá tej helenskej kultúre alebo tej dobe prvokresťanskej i v tom svete, ktorý je okolo nás. Samozrejme sú to určité paralely, iné veci sú moderné, úplne iné, to je nám jasné. A v tých paralelách mnohé vnímame to, čo Pavol Timotejovi radí, aby sme aj my dokázali žiť a konať. Tu, kde sa na tomto svete nachádzame a žijeme. Tá živá viera, v tom liturgickom zhromaždení naplňaná, tá v tom stotníkovi je úžasným spôsobom vyjadrená. Tam sa spájajú dva aspekty v dnešnom evanjeliu. Ten prvý, skutočne živá viera, úžasná, mocná viera, že Ježiš tú moc má. Nie, že musí prísť nejaký čarodejnický rituál, vytvoriť a tak ďalej. Hovorím z pohľadu teraz Rímana, hej, pohana. ktorý nebol Židom, hej. Ani prozelitom, teda nebol obrezený, nemal účasť na Jahvem. Ale i napriek tomu všetkému živá viera, on od Boha prichádza, jemu stačí gesto, slovo, úmysel a zázraky sa dejú. A táto živá viera aj tak môže byť skupná. V liste Hebrejom čítame, i diabli veria, vedia, čo je Ježiš schopný. Ale akou pokorou je spojená. On, ktorý bol ten stotník, ten, ktorý pod sebou ľudí mal, ten, ktorý velel, ten, ktorý úctu prežíval, ten, ktorý mohol byť na koni a povedať si, tak postavil sa predo mňa Mesiáš Ježiš. Nie som hoden, aby ušiel pod môj dom, pod moju strechu. Akou bázňou posiela sluhov v tom vedomí, ja sa to trošku zvláštne, ale v tom kontexte starobilom veľmi jasné vyjadrenie, tá úžasná pokora, všimte si farizejov, ako zdanšia reagovali, keď sa s nimi stretol, keď prišiel do ich domu. A tohto chlapa, akým spôsobom v tej bázni, v tom odstupe, pred Ježišom stojí a predsa úprimne a naplno verí a prosí. A teda pokora a bázeň so živou vierou spojená, tam sa človek otvára pre moc Boha, preto čo i v liturgii si môžeme, máme vyprosovať, aby sme dokázali podľa Evanjelia kráčať. Nuž, a na záver už len Kornélia Cypriána spomenúť môžeme, čo je pre mňa také uchvaté na týchto dvoch svätých prvokresťanských. Takým spôsobom spájali dva aspekty života. Ten prvý trpeli za Valeriánovho prenasledovania. Jedno z tých siedmých prenasledovaní cirkvi pred rokom 313. Krvavé, mučení, zabíjaní mnohí veriaci. Trpeli a zomreli. Ale u nich je to bytostne spojené, že v tomto utrpení celá ich aktivita, aj tá úvodná modlitba smerovala k tomu, že spomínala tú jednotu a to bola jednota v kontexte jednej z tých prvokresťanských bludov a tých falošných učení, ktoré sa šírili pred rokom 313. Ako im voči tomu bojovali a zápasili o tú jednotu a o tú vieru a o život podľa Evanjelia. Tak ako sklbili to, že nie, že ja nemôžem riešiť tie podstatné veci v cirkvi, lebo tu trpím a ma prenasledujú, alebo naopak, ja budem to Božie riešiť a toto ostatné nejakým spôsobom zľahčím, alebo svoj život nejaký kompromis spravím. Ako jedno s druhým dokázali spojiť. V tomto svete naplno o Kristovi svedčiť a žiť a zároveň naplno budovať do vnútra spoločenstva to dielo, ku ktorému ich pozýva Pán. Všetko to ovocie, ako človek vo vzťahu voči Bohu kráča, už v tom liturgickom, v tom osobnom, v tom hlbokom, v tom intimnom, sa pre svojho Boha a Pána otvára. Skúsme si na ich príhovor aj my vyprosiť, aby sme do hĺbky tajomstva Božej prítomnosti sa znova a znova dostali a vďaka Božiemu pôsobeniu našej viere a v pokore prijímali dary, z ktorých môžeme i my naše životy posvetiť. Amen.